Luizierera ginez, susto handi xamarrak izan ditugu Euskal Herrian, eta ondorioz, susto bakarrik ez, kalte materialak ere, handiak izan dira azkenaldian Luizierera ginez. Denboran gertuen duguna, Ondarroako kaminaldekoa da. Dozenaka familiak atera behar izan zuten etxetik martxoan. Baina azken urteotan izan dira beste batzuk, zeintzuk, Sisto Iturria goite egunon?
Egunon, ba, esate baterako Manu, 2013ko maiatzean, 12 familia desalojatu behar izan zituzten Getarian, Menditxoko magalean izandako Luiziaren ondorioz, eta Ermuan, iazko maiatzean, lur jauzi batek bi kotxe harrapatu zituen azpian.
Horren atzean gure orografia eta klimaz gain ze beste arrazoi dauden jakin nahi dugu, eta horretarako gurekin da Virginia Ormaetxea, Euskadiko Geologoen Kolegioko bozeramalea. Virginia, kaixo egunon, ongi etorri Euskadi Irratira, zer modu zaude?
Ondo, egunon.
Bueno, itzein ezagun Luizi eta lur jauzi buruz. Euskal Autonomia Erkidegoan lur azaleraren ze porzentaiak du, Virginia, lur mugimendu bat, Luizi bat nozitzeko arriskoa, ze datu eman ditzakegu?
Bueno, Euskadi mailan claro, desberdina da Bizkaia eta Gipuzkoa edo Araba. Uh-huh. Adibidez, Araban kasuan da arrisku gutxien daukan lurra, uh-huh, eta da 143%, baina Bizkaian adibidez, arriskuan dago 179%, eta Gipuzkoan 180%-a baino gehiago.
Kontxo, hori asko da, 180%, Gipuzkoako lurra hartzen badugu, 180%-ek, Luizia arriskoa izateko arriskoa dauka.
Bai, hori da.
Uh-huh. Eta arriskori bakarrik mendi inguruetan izaten da, edo baita hirigunetan ere?
A ber, hirigune batzuk mendian daude. Orduan, bueno, gravitateagatik gertatzen dira lur irristatziak, ezta? Horregatik, pues mendi batean egon behar dira edo aldapa batean edo alako batean. Gravitatea da. Osea, zergatik erortzen dira? Gravitateagatik. Uh-huh. Beste gauza bat da gero, beste faktoriak, pues laguntzen, faktore laguntzen dute edo ez dute laguntzen hori gertatzeko.
Zeintzu dira beste faktore horiek? Aztaritzagun pixka bat.
Bueno, faktoren artean desberdindu behar ditugu barruko faktoreak edo kanpoko faktoreak. Adibidez, barruko faktoreak dira geologia, lurpeko urak edo olako bak. Eta kanpoko faktoreak dira euria edo samak baldin badaude, olak.
Eta gizakiak hartzen dituen erabakiek horiek ere badute zerikusia?
Noski, aldapak, bueno, maldak aldatzen ditugu, ez ditugu kentzen lurpeko urak, ez dugu kontutan hartzen hemen euria asko egiten duela.
Eta esate baterako, eraikuntza eredua, hau da, asmatzen dugu non eraiki erabakitzerakoan nola,
hori ez da kontutan hartzen. Adibidez, leku honak aspalditik bukatu ziren. Orduan, klaro, orain hiriak eta herriak leku arriskutsotara garatzen ari dira, baina momentuz eraiki aurretik ez da egiten arrisku maparik. Yeah. Osea, naiz eta legian derrigortuta ez dala egiten. Orduan, arrisku bat sortzen da hori geologian kontutan esartzerakoan.
Eta adibidez, bueno, orain dela gutxi, esan dugu lehen, Ondarroan izan dugu Luizia, ez da? Kaminalde auzoan, ez da? Dozenaka familia atera behar izan zituzten, etxetik martxoan, eta, bueno, kalte materialak handiak izan dira, eta, bueno, ikusi dugu nola etxeare egite dagoen mendiaren ondo-ondoan, eta gainera jendeak ebatzen zuen nola beti hor ura beti izan den, ez da? Eta garai batean horra joaten ziren, arropak eta garbitzera, eta putzuan plisti-plasta ibiltzera, ez da? Zein presio dukazu, Ondarroan ze pasatu da?
Azkenean bi gauza. Ondarrun euri asko egin eta gero hasi zen mugitzen, baina horretan geologiak lagundu du. Zergatik, hor aldizkatze bat dago. Da material bigunak eta gogorrak aldizkatzen dira eta horregatik hoien artean, hori material bigunak eta material gogorren tartean, irristatzen da.
Eta zuen zunda, pentsa genezake, administrazioen erabakiek dutela neurri baten honen ardura? Horrela da, administrazioak ez dira asmatzen ari baimenak ematerakoan, nun eraik erabaki liteken eta ez erabakitzerakoan?
Legen aldetik hori jartzen da. Zuk eraikitzerakoan alde batetik urbanizazio mapak edo planoak egiten dira, ezta? Horretan agertu behar da. Alde batetik hemen eraiki dezakegun edo ez, edo eraikitzen badugu zen neurriak hartu behar ditugun hori egiteko. Osea, baina hori adibidez, hori arrisku mapak, eta horiek momentuz ez dira egiten. Osea, egiten dira urbanizazioak beste kriterioengatik, pues edo polita, edo hemendi zabaltzeko, edo kriterio igual estetikoak batez ere, baina lurraren kriterioak ez dira hartzen.
Eta hori oso zabalduta dagoen joera da, udaletxe batek baimena ematen duenean etxe bizitza egiteko arrisku mapari ez dio garrantzirik ematen eta gehiago begiratzen zaio non dagoen kokatuta,
ez daude.
Ez dago arrisku maparik.
Ez dago.
Ez da inon egiten Euskal Herrian arrisku maparik?
Herri batzutan egin dira, ez nasko goratzen zeintzuk diren, baina baten bat bai, baina oso gutxi. Ja. Claro, krisiagatik ez dago dirurik eta claro, horregatik.
Orduan zuri adiez Ondarroako bezalako kasua ez zaizu harrigarria gertatu.
Ez. Ni ohituta nago hori ikusterakoan.
Yeah. Entzuleak bere buruari galdetuko diona da, ba gurea bezalako orografia batekin ia baote dagoen arriskuak hartu gabe hasteko modurik. Hau da, badakigu ze leku gutxi daukagun eta entzuleak hori egingo dio galdera hori egingo dio bere buruari, mendi alde batetik, itsasoa bestetik, badugu arriskurik hartu gabe hasteko modurik?
Hori esan dut hori, mapa arriskua, baina bueno, bestaldetik gero eraikuntze kode teknikoan agertzen da, zu leku batean arrisku bat baldin badago, zer egin behar duzun? Neurtzeko, osea, geologiaren aldetik, lurraren aldetik zer neurtu behar duzun, eta nola kalkulatu, eta dana. Berez, horretan naiz eta arrisku maparik ez egon, zuk ikerketa geoteknikoan, ikerketa geotekniko bat egiten bada, horretan agertu behar da nola eraiki edo zer egin mendi bat gainean eserortzeko edo lakoren bat.
Ari gara Virginia Ormaetxearekin, Euskadiko Geologoen Kolegioko bozeramalearekin, zuek hitz egiten duzu administrazioarekin, udaletxeekin, esaten diezue arrisku mapak egin behar dituztela?
Elkargotik bai, hasi gara edo daramaguia denbora esanez egin behar duzuela kontuz hemen Euskadin arriskuan gaude, bai uoldeagatik eta bai lur irristatzeagatik, mesedez hasi egiten mapak, ez dakit hori diruren aldetik igual Eusko Jaurlaritzak laguntzia, edo porque berez hori udaletxeek egin behar dute.
Udalei dagokie.
Bai, baina claro, ez dago dirurik horretarako. Bai hasi dira legebiltzarrean hitz egin te poske horretan igual zerbait egin behar dala, baina hasi dira hitz egiten. Momentuz ez dago ezer finkorik horren aurra egiteko.
Bueno, kontutan izanik bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian oso orografia komplikatua daukagula etxe bizitza berriak egiteko, behar bada beste hirigintza eta beste eraikuntza eredu bat bultzatu beharko genuke, Virginia?
Baina nola, eske ja ez daukagu lekurik.
Ez dago espaziorik ja etxe berriak ere egitzeko, ez Gipuzkoan, ez dago tokirik ez zertarako, eh?
Hori da. Eta bueno, hala ere, hori ka, esaten dugu, bai, Bizkaia ez dakizen bat, hori lurri ristatzen gatik, baina da, iaia dena, ibai lautadak izan ezik, baina ibai lautadetan uoldeak dauzkagu beste arrisku bat. Orduan, berdin zaigu, edo bat edo bestean, azkenian arrisku bat daukagu ere ikitzerakoan.
Badaukazue kalkulatuta urtean ze kosto ekonomiko eragiten duten lur mugimenduek, Luiziek?
Urte batean ez, baina 1986-tik 2014 arte galerak 4.500.000 euro baino gehiagotan balioztatu dira.
4.500.000 euro.
Bai.
4.500.000 euro. Eta, bueno, horrez gain, kalte personalak izateko arrisku ere izaten da, ez?
Bueno, Euskadin harri jauzi batengatik hildako bat izan dugu, Donostian gertatu zan alegia.
Paseo berrikoa esan nahi duzu?
Hori da.
Pasieran zebilen mutil bat eta harri batek harrapatu zuen, ez da?
Hori da. Eta, bueno, baina hala ere, sorte ona izan dugu orain arte, porque zeren hildako aparte, beste kaltea guztiak bakarrik ekonomikoak izan dira, eta hori sorte hon bada.
Harrigarria da, Ondarroan ikusi ditugu, nola harriak eta jetxi diren menditik bera, Kabinalde auzoan, eta ez duen inor rapatu, hori
mirari bat dirudi, ez da? Bai.
Bueno, beraz, laburtzeko, espazio horik ja ez dago Etxebarriak egiteko, beriziki Gipuzkoan eta Bizkaian, ez da esan diguzu?
Hori da.
Eta, bueno, dena den, erabakitzen bali modu, dara etxe batek, zera, baimene ematea eta bideratzea, auzo berri bat, etxe berri batzuk, derrigorrezkoa da, arrisku mapak egitea.
Bai, hori horrek esaten du, osea, hori esaten du legeak.
Bueno, garbi geratu da. Virginia Ormaetxeak esan diguna, Euskadiko Geologoen Kolegioko bozeramalea Autonomia Erkidegoan. Eskerrik asko, Virginia, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei. Faktoria.